ხვაბაროკოპს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 19 მაისია, კვირა. თბილისის დროე 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში ჩატარდა შეკრება წინა ხელისუფლების გასამართლების მოთხოვნით. საქართველოში პოლიციელის დღე აღინიშნება. სირიაში მთავრობის ჯარები ახორციელებენ იერის ქალაქზე, რომელსაც მიამბოხები აკონტროლებენ. ჩრდილოეთ კორეამ ისევ ჩაატარა რაკეტის გამოცდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. თბილისში სპორტის სასახლეში ჩატარდა შეკრება, რომელსაც დაფუძნდა მოძრაობა სამართლიანობის აღდგენისა და წინა ხელისუფლების გასამართლების მოთხოვნით. ყრილობა გაიმართა პოლიტპატიმრების და პოლიტდევნილების ინიციატივით. შეკრების მონაწილეებმა საქართველოს პარლამენტის სახელზე მიიღეს რეზოლუცია, რომელშიც აღნიშნულია, რომ 1 ოქტომბერს ქართველი ხალხის და საზოგადოების არჩევანი იყო ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენა და არა წინა რეჟიმთან თანამშრომლობა. სამართლიანობის აღდგენა კი რეზოლუციის მხარდამჭერების განცხადებით პირველ რიგში დამნაშავე რეჟიმის კანონის ძალით გასამართლებას მოითხოვს. შეკრების ორგანიზატორის უფლებადამცველ ნანა კაკაბაძის განცხადებით ახალი მოძრაობა შეიმუშავებს რეკომენდაციებს იმ ფაქტებთან და კონკრეტულ პირებთან დაკავშირებით, რომლებიც კაკაბაძის აზრით ტერორის და უსამართლობის მსხვერპლი იყვნენ წინა ხელისუფლების პირობებში. შეკრებას დაესწრო საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილიც. როგორც მან მედიასთან საუბარში განაცხადა,
როგორც აქ დამ
მიმაჩნია, რომ არის მართლაც დაგროვილი საზოგადოებაში ბევრი საქმე, ბევრი კითხვა, ბევრი დაუსაბუთებელი და უკანონო განაჩენი, რომელიც მოითხოვს გადასინჯვას. საჭირო არის ისეთი მექანიზმის შექმნა ქვეყანაში, რომელიც აღადგენს სამართლიანობას.
განაცხადა სახალხო დამცველმა თბილისში სპორტის სასახლეში ჩატარებულ შეკრებაზე, რომელსაც დაფუძნდა მოძრაობა სამართლიანობის აღდგენის და წინა ხელისუფლების გასამართლების მოთხოვნით. საქართველოში პოლიციელის დღესთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში გაიმართა საზეიმო ღონისძიება, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, რამდენიმე მინისტრი და პარლამენტის წევრები დაესწრნენ. დაჯილდოებული იქნა პოლიციის 50 თანამშრომელი. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და სამინისტროს სხვა წარმომადგენლებმა სტუმრებს გააცნეს ტექნიკური და ინოვაციური სიახლეები. დაათვალიერებინეს პოლიციელის ახალი უნიფორმა, სამხრე ვიდეოკამერა, ჟეტონი, ახალი ავტომანქანა და მასზე დასაყენებელი ვიდეო რეგისტრატორი. გარდა ამისა, სამინისტროში წარმოადგინეს ახალი კანონი პოლიციის შესახებ, სამინისტროს განვითარების სტრატეგია, საქართველოს პოლიციის ეთიკის კოდექსი. ამის შემდეგ მინისტრმა, პრემიერ-მინისტრმა და დანარჩენმა სტუმრებმა გადაინაცვლეს შენობის ეზოში, სადაც სიტყვით მიმართეს პოლიციელებს და მათ პოლიციის დღე მიულოცეს. ნაწყვეტი ღარიბაშვილის გამოსვლიდან.
როგორც აქ დამსწრე საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის სამყვანი სამართალდამცავი უწყება. აქვე მე მინდა განსაკუთრებული პატივი მივაგო იმ პოლიციელთა ქსოვნას, რომლებიც საზოგადოებრივი მოვალეობის შესრულებას ტერიტორიული თლიანობისათვის ბრძოლასა საერთაშორისო მისიაში ქვეყნის ინტერესების დაცვა შეეძენენ.
თბილისში საზეიმო ღონისძიების დაწყებამდე ირაკლი ღარიბაშვილი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მდებარე კარალეთს ეწვია და პოლიციელის დღე მიულოცა შიდა ქართლის სამხარეო დანაყოფის პირად შემადგენლობას. თბილისის მერის გიგი უგულავას განცხადებით სამწუხაროა, რომ პოლიციელის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზატორებმა საჭიროდ არ ჩათვალეს ღონისძიებაზე დედაქალაქის მერის, ისე როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლების მიწვევა. ამის საუბარზე ნათქვამია სოციალურ ქსელ ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში, რომელთაც უგულავა პოლიციელებს დღევანდელ დღესასწაულს ულოცავს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაგრძელებთ. პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში განმეორებით ტარდება საპარლამენტო არჩევნები მას შემდეგ, რაც 11 მაისის არჩევნებს ბევრი საჩივარი მოხვა ადგილობრივი მოსახლეობისგან კენჭისყრის გაყალბების ბრალდებით. განმეორებითი არჩევნები განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს მას შემდეგ, რაც გუშინ კარაჩიში მოკლეს პოლიტიკოსი ქალი ზოჰრა შაჰიდ ჰუსაინი. მას მისავე სახლთან ესროლეს, რის შემდეგაც შეიარაღებულმა პირებმა მიმოლვა შეძლეს. ზოჰრა შაჰიდ ჰუსეინი იყო კრიკეტის ყოფილი ვარსკვლავის იმრან ხანის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, თავმჯდომარის მოადგილე. იმრან ხანმა განაცხადა, რომ შეძულია მომხდარით და ზოჰრა შაჰიდ ჰუსეინის პოლიტიკურ ოპონენტებს საკისრებს მის მკვლელობაზე პასუხისმგებლობას. სირიაში მთავრობის ჯარები ახორციელებენ იერის ქალაქ ყუსაირზე, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ. ყუსაირი ცენტრალურ სირიაში მდებარეობს. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, სირიელ ჯარისკაცებს დახმარებას უწევენ ლიბანში დაფუძნებულ ექსტრემისტულ ჯგუფ ჰიზბოლას მებრძოლები. უფლებადამცველი ორგანიზაციის ცნობით, იერიში კვირას დაიწყო ყუსაირის დასაბომბად საჰაერო ძალების და არტილერიის გამოყენებით. დაიღუპა სულ ცოტა 20 ადამიანი. სამხრეთ კორეის განცხადებით, ჩრდილოეთმა კორეამ ისევ ჩაატარა მოკლე რადიუსში მოქმედი რაკეტის გამოცდა, ორ დღეში უკვე მეოთხედ. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, რაკეტა კვირას გაუშვეს იაპონიის ზღვის მიმართულებით. შაბათს ფხენიანმა სამი რაკეტა გამოსადა აღმოსავლეთ სანაპიროზე. გაროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა დღეს მოსკოვში ვიზიტისას განაცხადა, რომ შეშფოთებულია ჩრდილოეთ კორეის ბოლოდროინდელი ქმედებით და ფხენიანს მოუწოდებს დაუბრუნდეს მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მოლაპარაკების მაგიდას. და ბოლოს, შეერთებულ შტატებში ვირჯინიის შტატში გამართულ ახლუმზე ერთ-ერთი ავტომანქანა მაყურებლებში შევარდა, რის შედეგადაც 50-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. ცნობების თანახმად, საჭესთან ხანდაზმული მამაკაცი იჯდა. მიმდინარეობს ინციდენტის გამოძიება. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 18:07. მოისმინოთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსი. დღეს შევთავაზებთ საქართველოში განმელკვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას. მათ შორის იყო თბილისში ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართული მშვიდობიანი აქციის ჩაშლა.
გვაკინებდნენ, გვაფურთხებდნენ და არაძლებდნენ ავტობუს გადაადგილების საშუალებას. საბოლოო ჯამში ისევ ჩვენს 5 ადამიანი გადაგვარჩინეს, ეს სასულიერო პირი.
ოლკურულ სამხედრო პროგრამაში ისევ დაუბრუნდებით ავღანეთში ქართული სამხედროების მძიმე მისიას. შემოგთავაზებთ ოლკურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც მსმენელების გამოხმაურებებს სასახავს, და მოისმენთ ჩვენს ოლკურულ რუბრიკას თავისუფლების თხიურები. განმელკვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნანა ნაზაროვა, ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების ხელმძღვანელი.
ხმაურის სკანდალი, რუსთაველი გადაკეტილი. კიდევ ერთხელ ვთმუნდები, რომ პერსონალური განვითარების ტრენინგები ერთადერთი საშუალებაა თავიდან აიცილო მანიპულაციები, რომელიც ადამიანებს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხდება.
შემდეგ ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ ამჯერად წარმოგიდგენთ ზაზა ფირალიშვილის ფილოსოფიური ესეების კრებულს.
აი ეს არის არაჩვეულებრივი საშუალება იმის, რომ შენ დაბრუნდე. აი პირველად მოსინჯო ის სინამდვილე, რომელშიდაც შენ ხარ. გაიაზრო ის როგორც მხატვრის თვალით, ისე ფილოსოფოსის თვალით, როგორც ცნებით, ისე სახეთი, როგორც მეტაფორით, ისე ცნებით და ასე შემდეგ.
ხოლო კულტურულ პროგრამაში ვილაპარაკებთ დოკუმენტურ ფილმზე, რომელიც ჰომოფობიის პრობლემას ეძღვნება.
ჩვენ საზოგადოების წევრები და ის ეკლესია ფინანსდება ჩვენი გადასახადებიდანაც. იმიტომ რომ LGBT მოქალაქეები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები სხვადასხვა ფენაში საზოგადოების, მუშაობენ, აქვთ შემოსავალი, ზიხიან ამ გადასახადს და ეს ამით წინ მუშაობს მეორე სახელმწიფო.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მასასე დავიწყებთ განმელკვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა.
Kasuli Guris დასაწყისში დააკავა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გელა ხვედელიძე, რომელსაც გამოძიება ინტერნეტში პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალის შურის ძიების მოტივით გავრცელების გამოედავებოდა. ვიდეოზე სავარაუდოდ ის პირი იყო ასახული, რომელიც ბოლო დროს მწვავედ აკრიტიკებდა რამდენიმე მაღალჩინოსანს, მათ შორის ხვედელიძეს. გელა ხვედელიძე სასამართლომ 5,000 ლარიანი გირაო შეუფარდა, სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება პროკურატურამ გაასაჩივრა და ხვედელიძისათვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა მოითხოვა. ორშაბათ საღამოს ცნობილი გახდა ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ქართველი სამხედროების ბაზა შირგაზზე 52 ბატალიონის 3 სამხედროს დაღუპვის შესახებ ცნობა. საგანგებო ბრიფინგზე თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ მომხდარის დეტალებზე ისაუბრა და დაღუპული სამხედროების ოჯახებს მიუსამძიმრა.
ბაზაზე განხორციელდა მეაფოხეთა კომბინირებული თავდასხმა თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ სატვირთო მანქანაზე დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის გამოყენებით. თავდასხმა ქართველმა სამხედროებმა მოიგერიეს, ყველა ტერორისტი ადგილზე გაანადგურეს და ამ დროისთვის სრულად აკონტროლებენ ოპერატიულ ვითარებას მათი პასუხისმგებლობის ზონაში. დიდი მწუხარებით მინდა აღვნიშნო, რომ თავდასხმას შეეწირა 3 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე: კაპრალი ალექსანდრე კვიწინაძე, უფროსი სერჟანტი ზვია დავითაძე და კაპრალი ვლადიმერ შანავა. მინდა მიუსამძიმრო ამ გმირი სამხედროების ოჯახებს ეს აუნაზღაურებელი დანაკლისი და მთელ საქართველოს ეს ტრაგედია.
თადარიგის პოლკოვნიკის გიორგი თავდგირიძის სიტყვებით, ავღანეთში მომხდარი სავარაუდოდ ქართულ სამხედრო ბაზაზე არსებული უსაფრთხოების ზომებისა და დისციპლინის პრობლემებს უნდა უკავშირდებოდეს. მომხდარის გამოძიების საკითხს აყენებდა გასულ კვირაში თეონა აქუბარტია, არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრი. თუმცა თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით გარკვეულია, როგორ მოხდა თავდასხმა და მისი მოგერიება. შესაბამისად ამ მიმართულებით კითხვები არ არსებობს. 16 მაისს ავღანეთში დაღუპული 3 ქართველი სამხედრო შობლოში გადმოსვენების დღე გლოვის დღეთ გამოცხადდა. გასული კვირის სხვა თემებსაც რომ გადავავლოთ თვალი, გეტყვით რომ სამშაბათს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მედიის შეკითხვებს უპასუხა. მან თქვა, რომ ახალ ხელისუფლებას 9 წელი დასჭირდა იმისათვის, რომ პრინციპულად შეცვლილიყო საერთაშორისო თანამეგობრობის დამოკიდებულება ახალი მართველი გუნდის მიმართ, რომელსაც აღარ უწევს თავის მართლება დასავლეთის წინაშე. შეეხო სოფლის მეურნეობისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ჩინოვნიკების დაკავების ფაქტებს და თქვა, რომ კანონის წინაშე ყველა დაისჯება. ბოლოს კი კიდევ ერთხელ გამოხატა თავისი დამოკიდებულება ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის მიმართ და თქვა, რომ კოალიცია პრეზიდენტობის კანდიდატს არ შეცვლის. ამავე დღეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 5 სოფელში სტიქიამ თითქმის მთლიანად გაანადგურა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, დაიხოცა შინაური ფრინველი, სოფლებში მოიშალა ინფრასტრუქტურა. საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები დაიტბორა და მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ზიანი მიადგა.
ამისეში მოსხემოსავალი იყო ჩვენი არაფერი. სამუშაო ჩვენარებოთ არაფერი, პენსიები ჩვენ არავარ, ნახმარება ჩვენ არ. ყველა მოსხემე განადგურა ქვეითა და ზევითა, სოფელში და კურნიკში და ფიატაკში.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის დავით ნარმანიას სიტყვებით, კახეთში ზარალმა 392,000 ლარი შეადგინა. მოსახლეობისთვის ზარალის ანაზღაურება ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან განხორციელდება. გასულ კვირაში პარლამენტმა ხანგრძლივი მსჯელობის შემდეგ პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა ოკუპაციის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს. ამასთან გასულ კვირაში საქართველო-აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე 2 საფეხმავლო გამშვები პუნქტი გაიხსნა. პარალელურად აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ალექსანდრ ანქვაბის გადაწყვეტილებით შეიქმნა კომისია, რომელიც გალში მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებზე გაზემული ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტების კანონიერებას სწავლობს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოს მდივანმა სტანისლავ ლაკობამ აღნიშნა, 2013 წლის თებერვლის მონაცემებით გალისა და ტყვარჩელის რაიონების ეთნიკურ ქართველებზე სულ 22,724 პასპორტი გაიცა. მისი სიტყვებით, გარდა იმისა, რომ ეთნიკური ქართველებისთვის, რომელთაც საქართველოს პასპორტებიც აქვთ, აფხაზური პასპორტების გაცემა კანონდარღვევაა, მათთვის ამ რაოდენობის პასპორტების დარიგება აფხაზეთს დემოგრაფიული თანაფარდობის მხრივ უქმნის პრობლემებს. გასული კვირის ბოლოს 2 კვირით ადრე დაგეგმილი ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ მიმართული აქცია ჩაიშალა. რუსთაველის გამზირსა და თავისუფლების მოედანზე მობილიზებულმა სამღვდელოებამ და ხალხმა, რომლებიც თავს უზნეობის წინააღმდეგ აქციის მონაწილეებად მიიჩნევდნენ, პოლიციის კორდონი გაარღვიეს და ჰომოფობიის დღისადმი მიძღვნილი აქციის მონაწილეებს დაედევნენ. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიცია ცდილობდა ისინი საგანგებოდ მობილიზებული ავტობუსებით გაერიდებინა ტერიტორიიდან, ხალხის მასამ მაინც შეძლო რამდენიმე ავტობუსისთვის ალყის შემორტყმა და ფანჯრების ჩალეწვა. რადიო თავისუფლებამ მოგვიანებით ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართული აქციის ერთ-ერთი მონაწილე თამთა მელაშვილი ტელეფონით ჩაწერა.
ძირითადად ის ვიჩექით, მაგრამ ხანდახან მედანაც შევძგებოდით, იმიტომ რომ საფრთხე იყო, რომ კარებს ქლებდნენ, რომ შემოსულიყვნენ. და ჩვენ შეგვიდან კარებს ვიჭერდეთ, ასე ვთქვათ. გვაგინებდნენ, გვაფურთხებდნენ და აღაძლებდნენ ავტობუს გადაადგილების საშუალებას. საბოლოო ჯამში ისევ ჩვენს 5 ადამიანი გადაგვარჩინეს, ის ყო ის სასაცილო პირი. და თავიდან მეგონა რომ შემოვიდა, არ ვიცი რა მეგონა, მაგრამ მე მივხვდით რომ გვიცავდა. იმიტომ ეს ადამიანი რო არ ყოფილიყო, ჩვენ ფაქტობრივად მეგონი არ ამგონია რომ გადაგვჩენილიყავით.
ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ მიმართული კონტდემონსტრანტების ქცევა მოგვიანებით ადგილობრივმა და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უარყოფითად შეაფასეს. Amnesty International-ის განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ თბილისში პოლიციამ ვერ შეძლო LGBT აქტივისტების დაცვა, რომელთაც ათასობით ადამიანი დაესხა თავს. ეს კი მიუთითებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას გრძელი გზა აქვს გასავლელი ტოლერანტობის ხელშესაწყობად და LGBT ადამიანებისა და მათი უფლებების დასაცავად. საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადებით კი უნდა დადგეს იმ პირთა სამართლებრივი პასუხი გველობის საკითხი, ვინც არ დაემორჩილა პოლიციის გაფრთხილებებს და გამოხატა ძალადობა. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივ მიმართვაში კი ნათქვამია, რომ პოლიცია არ მოქმედებდა კოორდინირებულად და ხშირ შემთხვევაში იყო უსუსური დაეცვა მოქალაქეთა გამოხატვის თავისუფლება. უფრო მეტიც, იქნებოდა შთაბეჭდილება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ორიენტირებული იყო აქციის მონაწილეთა ტერიტორიიდან უსაფრთხოდ გაყვანაზე და არა აქციის დაცვაზე. პოლიციამ არ გამოავლინა საკამარისი ძალისხმევა, რათა უზრუნველეყო აქციის მონაწილეთა უსაფრთხოება აქციის გამართვის პროცესში. კონტრდემონსტრანტების მიერ აქციის ტერიტორიის დატოვების შემდეგ პოლიცია გახდა სრულიად უმოქმედო, რითაც კონტრდემონსტრანტებს მისცა უმართავად გადაადგილების საშუალება, რამაც გაზარდა მათი მხრიდან აქციის მონაწილეთა მიმართ ინდივიდუალური ანგარიშტოლების შესაძლებლობა, რასაც ჰქონდა კიდეც ადგილი, ნათქვამია არასამთავრობოების ერთობლივ განცხადებაში. შაბათს კი მთავრობის კანცელარიასთან საზოგადოების ერთმა ჯგუფმა 17 მაისს გამოხატული ძალადობა აქციით გააპროტესტა, ამავე აქციის პარალელურად კი კონტრაქცია გაიმართა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ავღანეთში მყოფ ქართულ სამხედროებზე საქართველოს 42 ბატალიონზე 13 მაისს მოწყობილმა თავდასხმამ კიდევ ერთხელ შეახსენა საზოგადოებას, თუ რა მძიმე მისიას ასრულებენ ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდასაჭერად კოალიციის რიგებში გაგზავნილი ქართველი ჯარისკაცები. მაგრამ სამი ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის გამო თანაგრძნობის სიტყვების გარდა ამ თხოვნებში საქართველოში კრიტიკაც ისმის ყოფილი თუ ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლების მისამართით. ისინი ზოგი სამხედრო მიმომხილველის აზრით თავიანთი თვალშისაცემი აქტიურობით და ავღანეთში მყოფი ქართული მისიის შესახებ ამა თუ იმ ტრიბუნიდან დაუსრულებელი ტრაბახით დათურ სამსახურს უწევენ ქართულ სამხედროებს. მოისმინეთ კობა ლიგლიგაძის ყოლკურული სამხედრო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
4 წლის განმავლობაში, რაც ქართული სამხედრო დანაყოფები ანტიტერორისტულ საბრძოლო ოპერაციას ასრულებენ ავღანეთში, 13 მაისის მსგავსი სასტიკი თავდასხმა ქართულ ჯარისკაცებს არ ახსოვთ. მიაბოხეთა ხუთკაციანმა ჯგუფმა თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ სატვირთო მანქანაზე დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილების გამოყენებით კომბინირებული იერიში მიიტანა ქართული ქვედანაყოფის ბაზაზე და დიდი ზარალი მიაყენა 42 ბატალიონს.
დიდი მწუხარებით მინდა აღვნიშნო, რომ თავდასხმა შეეწირა სამი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე. ამ ეტაპზე არსებული ფაქტობრივი მონაცემებით ყავს დაჭრილები და სუბუქად დაშავებულები. თავდაცვის სამინისტრო და შეერაღებული ძალები დაღუპული და დაჭრილი სამხედროების ოჯახების გვერდით დგას.
განცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ 13 მაისს საღამოს გაკეთებულ საგანგებო მიმართვაში. თუმცა საზოგადოების ერთი ნაწილი უკმაყოფილო დატოვა სამხედრო უწყების ხელმძღვანელის ამ განცხადებამ. გიორგი თავდგირიძე, სამხედრო აკადემიის ყოფილი რექტორი და თადარიგის პოლკოვნიკი, ამბობს, რომ მინისტრმა მოუმზადებელი განცხადება გააკეთა მაშინ, როცა საჭირო იყო საზოგადოების დეტალური ინფორმირება იმაზე, თუ როგორ მოახერხა დაცულ სამხედრო ბაზაზე სისხლის მკვლელი იერიშის განხორციელება. მიამბოხეთ ამ მცირე ჯგუფმა.
ის რომ ამ ხუთმა, ისე ვთქვათ, ხალიბანის წარმომადგენელმა თუ ტერორისტმა თუ მებრძოლმა რიქაურმა მოახერხა ასეთ მნიშვნელოვანი ზარალის მიყენება საბრძოლო ქვედანაყოფისთვის თან განთავსების ადგილზე, არის ძალიან დიდი შეცდომა, რომელიც დაშვებულია ვიღაცის მიერ და ზუსტად ეს არის გამოსაძიებელი.
განცხადა თავდგირიძემ 14 მაისს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში საუბრის დროს და დასცინა, რომ კვლავინდებურად პრობლემას წარმოადგენს ასევე ავღანეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცების მომზადებისა და მათი მეთაურების ცოდნის დონე.
მე რამდენიმე ხნის წინათ ძველი ხელისუფლების პირობებშიც მუდმივად ვამახვილებდი ყურადღებას, რომ კონტინენტის რაოდენობა კი არ არის რისკი, ან ჰელმანდის პროვინცია, ან თქვა სახელმწიფო ადგილი, არამედ ის, რომ ჩვენი კონტინენტის შერჩევის შემდგომ მომზადება და შემდგომ მათ მეტაურების შერჩევა არის პრობლემური.
თუმცა ამ მოსაზრებას ნაწილობრივ ეთანხმება სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. სამხედრო ჟურნალისტი დარწმუნებულია, რომ ქართული დანაყოფის გაორმაგება და მისი მუდმივი დისლოკაციის ადგილად ყველაზე უფრო სახიფათო ჰელმანდის პროვინციის შერჩევა ზრდის ქართველი ჯარისკაცების დაღუპვის ალბათობას. მით უფრო რომ დაზღვეული ავღანეთში არავინ არაფრისგან არ არის და 13 მაისის მსგავს სისხლიან თავდასხმებს რამდენჯერმე ჰქონდა ადგილი ამერიკულ ქვედანაყოფებსაც, რომლებიც ავღანეთში 2001 წლიდან იმყოფებიან და ქართულ სამხედროებზე უფრო მეტი საბრძოლო გამოცდილებაც აქვთ. უთხრა ალადაშვილმა რადიო თავისუფლებას.
ანალოგიური ტაქტიკით თალიბები უკვე დაესხნენ გასულ პერიოდში ამერიკულ ბაზებსაც. ერთ-ერთი ასე თავდასხმის ვიდეო დევს კიდევაც ინტერნეტში, თალიბების გადაღებული. იქ გამოსახულია, თუ როგორ ისინი ჯერ თუ ერთავენ სატვირთო ავტომობილს ასაფეთქებელი მოწყობილობით, შემდეგ ეს მა და მე როგორ შეიძლება მიიღები, როგორ შევარდება ეს მანქანა ამერიკული ბაზის კონტროლო გამშვ პუნქტზე, როგორ ფეთქდება საშინელი ძალი და მე თალიბები ავტომატიზირებულად როგორ შედიან ამ ბაზას.
აქედან გამომდინარე უფრო მეტი საუბარი საექსპერტო საზოგადოებაში იმაზე კი არ უნდა იყოს, თუ როგორ მოხდა საბრძოლო ვითარებაში თავდასხმა ქართულ ქვედანაყოფზე, არამედ საქართველოს ძველი ხელისუფლების პოლიტიკაზე, რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით დათურ სამსახურს უწევს მსოფლიოს ყველაზე ცხელწერტილში მყოფ ქართულ ჯარისკაცებსო, მიაჩნია ირაკლი ალადაშვილს.
ჩარი რომ როგორც აღმოჩნდა, უკვე საქართველოს სამხედრო კონტინგენტი თალიბებისთვის გახდა ისეთი მტრის ხატი, როგორც აქამდე იყო ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის სამხედრო კონტინგენტები. ანუ კონკრეტული თავდასხმა ქართველების ძინავდა მიანიშნეს იმას, რომ იმუშავა უარყოფითი გაგებით პრეზიდენტ სააკაშვილის გუნდის მთავრობის დიდი ხნის პიარმა, კლების განმავლობაში პიარმა, რომ აი ყოველ საჭირო და არასაჭირო დროს, როდესაც ისინი უსვამენ ხაზს, რომ აი საქართველო ამ ხელა ავღანეთში ამ ხალხს აგზავნის, ამე ყოველ წუთში რომ უსვამენ ამაზე ხმა.
ამბობს ირაკლი ალადაშვილი და დასცენს, რომ საჭიროა რაღაც შეიცვალოს ხელისუფლების სტრატეგიაში, მათ შორის 2014 წლამდე პერიოდში შემცირდეს ქართული სამხედრო მისიის რიცხოვნება ავღანეთში. ერთი ბატალიონი 600 კაცით რომ დავტოვოთ კოალიციის შემადგენლობაში, არც ერთ მოკავშირეს ენა არ მოუბრუნდება, რომ ამისათვის საქართველოს უსაყვედუროსო დარწმუნებულია სამხედრო მიმომხილველი.
ხომ შეიძლება რომ ჩვენი ყურადღება იყოს არა ბატალიონების რაოდენობაზე და პირად შემადგენლობაზე, არამედ სამხედრო სპეციალისტების, სამხედრო ექიმების შტაბის ფაინაზე გაგონახვილებინა მეტი ყურადღება.
თუმცა განსხვავებულად ფიქრობს ამ საკითხზე როგორც საქართველოს ველი, ისე ახალი ხელისუფლება, როგორც მართველი პოლიტიკური ძალა კოალიცია ქართული ოცნება, ისე ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა, ფიქრობენ რომ 1600 კაციანი ძლიერი ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში საბრძოლო ოპერაციის ბოლომდე უნდა დარჩეს და დარწმუნებულნი არიან ასეთი სტრატეგიული ნაბიჯის ისტორიაში.
თქვენ მოისმინეთ კობა ლიკლიკაძის ხოლგროლის სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა საქართველოში 18 საათი და 22 წუთია.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გადაცემას ვაგრძელებთ ხოლგროული პროგრამით თავისუფლება გისმენთ, რომელიც მსმენელების მკითხველების გამოხმაურებებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
განვლილი ლიკვირის ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი მოვლენა მოხდა 17 მაისს, როცა ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნის მსურველ 30-მდე აქტივისტს ხელი შეუშალეს ეკლესიის წარმომადგენლებმა და მათმა ასობით მომხრემ. შეტაკებებში დაშავდა სულ ცოტა 20 ადამიანი, მოწმე გავხდით ძალზე დასანანი და უსიამოვნო სცენებისა, რომელთაგან მრავალი ჩვენმა კორესპონდენტებმა წაღბეჭდეს ვიდეო თუ ფოტოკამერით. თათა გერმანიიდან ასე ეხმიანება ჩვენს ერთ სიუჟეტს ამ არ შემდგარი რეაქციის შესახებ. ციტატა: 8 თებერვალი გაამართლა საზოგადოებამ, რესტორნის მოვლენა გაამართლა. ვინც არ მოსწონთ, შეუძლიათ ცემონ. ახალი არაფერია, ფაშიზმი მყარდება. ბნელი საზოგადოება თავისი უბნელესი მამოვებით, პატრიარქით და წითელი ინტელიგენციით. ქრისტიანობა მაგათ ხალხის ცემადღება ჰგონიათ. ქართველობა, გინება და ჩოხაში სიარული. სამარცხვინოა ეს სიტუაცია, მართლა სამარცხვინოა. არ მესმის, რატომ არიან ჰომოფობ კოლაბორაციონისტები უფრო მეტად კაცები და პატრიოტები, ვიდრე ჰომოსექსუალური ან სხვა ორიენტაციის ადამიანები. ვგმობ ამ ფაშიზმს, დროა ეკლესია და დაუმორჩილებელი ბრბო კანონმა დააშოშმინოს. ციტადის დასასრული. აღშფოთებას ვერ მალავს ზოზო თბილისიდან. ქართველობა, ტრადიციულობა და ქრისტიანობა. 30,000 კაცი 30 ბავშვს მოსაკლავად დაზდევს. ოჩახ, საამაყო ვაჟკაცები ხართ. ციტადის დასასრული. ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, 1 ივნისიდან რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ვებსაიტზე ფორუმებით სარგებლობისთვის აუცილებელი იქნება რეგისტრაციის გავლა. რამდენიმე დღეა მოქმედებს პარალელური სისტემა. ფორუმში მონაწილეობა შესაძლებელია როგორც რეგისტრაციით, ისე მის გარეშე. მაგრამ 1 ივნისიდან ეს მხოლოდ რეგისტრაცია გავლილებს შეეძლებათ. რეგისტრაციის გასავლელად დააჭირეთ ვებსაიტის ზედა მარჯვენა კუთხეში მოთავსებულ ბმულს რეგისტრაცია. კომენტატორთა ნაწილი დადებითად გამოეხმაურა ამ ცნობას. მაგალითად გიორგი გწერს. ციტატა: ძვირფასო მოდერატორო, მრავალი ნიკით წერა კლოუნადას ემსგავსება. ამიტომ რასაც თქვენ აპირებთ, დიდი იმედი მაქვს, რომ განახორციელებთ და მალე ყველა ერთი ნიკით დაწერს. მაშინაც კი მოახერხებს მავანი თაღლითობას, მაგრამ ამდენს მაინც ვერ შეძლებს. ციტატის დასასრული. მაგრამ კომენტატორთა საკმაოდ დიდი ნაწილი შეშფოთებულია და გწერს უკმაყოფილო და ზოგჯერ განგაშის შემცველ გამოხმაურებებსაც კი. რატომღაც ხალხს ისეთი შთაბეჭდილება დარჩა, თითქოს მკაცრი ცენზურის ზომებს ვიღებდეთ. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, უფრო მშვიდად მოეკიდოთ ინფორმაციას ნიკებისა და რეგისტრაციის შესახებ. არავითარი ბოროტი განზრახვა არ გამოძრავებდა არც ჩვენ და არც რადიო თავისუფლების სხვა რედაქციებს, რომლებმაც ეს უკვე გააკეთეს კარგახანია. ასევე მრავალი რედაქცია აპირებს გადავიდეს ამ ახალ სისტემაზე. ვარაუდობთ, რომ ფორუმი ამ სიახლით უფრო მოიგებს და უფრო დინამიური გახდება. დიდი სიჯიუტით გწერს ერთი ჩვენი რადიოსმენელი, იოსებ ლაშხატ წოდებული, მილანიდან. იგი უკვე მეორე კვირაა ცდილობს დაგვიმტკიცოს, რომ არასწორად ვაშუქებთ რადიო თავისუფლების რუსულ რედაქციაში მიმდინარე პროცესებს. კერძოდ, მისი თქმით, რუსული რედაქციის დირექტორის თანამდებობა გაუქმდა, ჩვენ კი ამას უარყოფთ და მას თავისი არგუმენტის გასამყარებლად მოჰყავს გაზეთ ვედომოსტიში გამოქვეყნებული ცნობა. შემდეგი დასძენს. ციტატა: ესაა გაზეთი ვედომოსტი, რომელიც The Wall Street Journal-ისა და Financial Times-ის დაფუძნებულია. ისინი თავის ნათქვამ ყოველ წერტილ მძიმეზე აგებენ პასუხს საკუთარი რეპუტაციით. ციტატის დასასრული. ვედომოსტის ცნობა არ არის სწორი, დირექტორის თანამდებობა არ გაუქმებულა, იგი დროებით თავისუფალია, სანამ არ შეირჩევა ახალი დირექტორი. ანუ რუსულ რედაქციაში დღესაც არის დირექტორის თანამდებობა, ოღონდ დაკავებული არ გახლავთ. და მომავალშიც იქნება. მანამდე კი რედაქციას უძღვებიან უფროსი რედაქტორები. თქვენ წერთ, რომ ვედომოსტი თავის ნათქვამ ყოველ წერტილ მძიმეზე აგებს პასუხს საკუთარი რეპუტაციით, დასანანია, რომ მათ რეპუტაციას ენდობით პირველ წყაროსთან ინფორმაციის შეუმოწმებლად, ჩვენ მიმართ კი გაუგებარი წინასწარ განწყობა გაქვთ. დასანანი იქნება, მაგრამ თუ ამ ახსნა განმარტების მიუხედავად მაინც მიიჩნევთ, რომ ჩვენ არავართ სათანადო წყარო და არ ვართ სანდო, მაშინ გირჩევთ დაუკავშირდეთ პირდაპირ რუსულ რედაქციას და დაარწმუნდეთ ჩვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის ისტორიაში. ამ დღეებში მივიღეთ რამდენიმე კომენტარი, რომლებიც ლათინური შრიფტით იყო დაწერილი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ წეროთ ქართული ფონტით, ან და შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფონტის კონვერტორი. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. საამისოდ ესტუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge, გახლავთ მისამართი რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო კულტურული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. საქართველოში მალე 18:30, ანუ 7:30 შესრულდება მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თბილისში სპორტის სასახლეში ჩატარდა შეკრება, რომელსაც დაფუძნდა მოძრაობა სამართლიანობის აღდგენის და წინა ხელისუფლების გასამართლების მოთხოვნით. საქართველოში პოლიციელის დღესთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში გაიმართა საზეიმო ღონისძიება, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, რამდენიმე მინისტრი და პარლამენტის წევრები დაესწრნენ. თბილისის მერის გიგი უგულავას განცხადებით, სამწუხაროა, რომ პოლიციელის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზატორებმა საჭიროდ არ მიიჩნიეს ღონისძიებაზე მერის, ისე როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლების მიწვევა. პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში განმეორებით ტარდება საპარლამენტო არჩევნები. გუშინ კარაჩიში მოკლეს პოლიტიკოსი ქალი. სირიაში მთავრობის ჯარები ახორციელებენ იერიშს ქალაქ ყუსაირზე, რომელსაც მიანბოხეები აკონტროლებენ. სამხრეთ კორეის განცხადებით, ჩრდილოეთმა კორეამ ისევ ჩაატარა მოკლე რადიუსში მოქმედი რაკეტის გამოცდა, ორ დღეში უკვე მეოთხედ. შეერთებულ შტატებში, ვირჯინიის შტატში გამართულ ახლომზე ერთ-ერთი ავტომანქანა მაყურებლებში შევარდა, რის შედეგადაც 50-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება. გრძელდება ჩვენი ყოველგვარი რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნანა ნაზაროვა, ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების ხელმძღვანელი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
12 მაისი კვირა. უცნაურია, მაგრამ დღეს სახლში ვარ. შვილიშვილის დასახვედრად ვემზადები. ის მხოლოდ სამწლინახევრისაა და მთელი ჩვენი ოჯახის სამყაროს საწყისი და სანუკვარი საჩუქარია. სახლში შემოსვლისთანავე სიცილით გამოექცა და გულში ჩამეკრა. აბარ, მეტი რა უნდა ბაბულას? ასეთი დაწვრილები დღიური არასოდეს დამიწერია. მხოლოდ ვინიშნები ხოლმე საკვანძო სიტყვას, როდის ვის უნდა შეხვდე და რა უნდა გავაკეთო. ამდენად, ჩემ დღიურს ორი დროის ისარი აქვს. ერთი მიმართულია მომავლისაკენ, რა არის გასაკეთებელი და ვისაც უნდა შეხვდე, და მეორე წარსულისაკენ, რეალურად რა გაკეთდა. 13 მაისი ორშაბათი. დილა სტანდარტული წრიული მარშრუტით იწყება. სახლიდან 9 საათზე გავდივართ სამსახურებში და საბავშვო ბაღში. სამუშაო დღე ახალი ერთობლივი პროექტის განხილვით იწყება სომხური საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელთან ერთად სკაიპით. საქმე ეხება საქართველოსა და სომხეთის სასოფლო სამეურნეო საზღვისპირა რაიონებს. კარგი იქნება იქ შეიქმნას მდგრადი განვითარების ეკოლოგიურად სუფთა მეურნეობები, რომელშიც გამოყენებული იქნება ქართული კომპანია ბიოაგროს მიერ დამზადებული ორგანული სასუქი. ეს ძალიან დიდი და ძვირადღირებული პროექტია, ამიტომ მოგვიწევს ხანგრძლივი მოლაპარაკებები დონორებთან, რაც არც თუ მალე მოგვცემს შედეგს. ამიტომ დადგა საკითხი, ჯერ მოკლევადიანი პროექტი გაკეთდეს. რადგან საქართველოს და სომხეთ შორის კულტურული დიალოგის სურვილი არსებობს, სომხურ მხარეს ვთავაზობ საზღვრისპირა რაიონებს შორის კულტურული გაცვლის პროექტი გავაკეთოთ. დიდხანს მომიწევს ამაზე ფიქრით. არ მინდა ეს პროექტი ბადაღებულ საბჭოთა ხალხთა შორის მეგობრობას დაემსგავსოს. ამჯერად უკვე მზა პროექტს სამცხე-ჯავახეთის მდგრადი განვითარების კუთხით ვუგზავნი დათო ჩეჩანიძეს პრეზენტაციის მოსამზადებლად. საღამოს 5 საათისთვის ორი უზბეკი ქალი მომიყვანეს გასამშვიდობლებლად. ისინი ბათუმიდან გამოექცნენ ტრეფიკიორ ქალს და 16 იანვრიდან თბილისში იმყოფებიან. უკვე ორი წელია ტრეფიკინგის სხვებთან დასახმარებლად და მათთვის სამუშაოდ ფულს არ მაძლევენ დონორები. მაგრამ როდესაც მჭირდება, მეგობრები უსასყიდლოდ მეხმარებიან. ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის თავშესაფარში მოვაწყვე. გოგონებს სურდათ ჩვენება მიეცათ იმ ქალის წინააღმდეგ, ვინც ისინი მოატყუა და ექსპლუატაციას უწევდა. ტრეფიკიორიც ეროვნებით უზბეკია. დაუსჯელობით გათამამებული, სრულიად გათავხედდა. უზბეკეთიდან ჯგუფებად ჩამოყავდა გოგონები. ვპირდებოდა მათ მაღაზიებში, ფაბრიკაში, რესტორანში, მაღალი ხელფასით დასაქმებას. მაგრამ უკვე ბათუმში ჩამოსულებს სხვადასხვა ხერხით პასპორტებს ართმევს და უკვე ღიად ეუბნება, რა სამუშაო უნდა შეასრულონ. გოგონები მიამბობენ, რომ პასპორტი სატელეფონო ბარათის სახიდლად გამოართვა. ვითომ უპასპორტოდ საქართველოში ტელეფონის სიმბარათი არ იყიდე. აბა გოგონებმა რა იცოდნენ და მისცეს. როდესაც პასპორტი ხელში ჩაიგდო, ხელი ცინიკურად დაეტყა გავაზე და პირდაპირ უთხრა: საქართველოში მხოლოდ ეს იყიდება, სხვა სამუშაო არაა. აქ რომ ჩამოგიყვანეთ და დაგასაქმეთ თქვენ, ჩემი ხუთიდან $7 დოლარი გმართებ. გადამიხადეთ ფული და მიიღებთ პასპორტებს. გოგონებმა თვენახევარი გაძლეს საშინელ პირობებში და როგორც კი შანსი მიეცათ, უპასპორტოდ გამოიქცნენ. ბაქოს საკონსულოში დარეგეს, გაერკვიათ უპასპორტოდ როგორ დაბრუნებულიყვნენ სამშობლოში. საკონსულომ ჩემთან გადმოამისა მართა: ის შეძლებს თქვენს დაბრუნებასო და მეც დახმარება გავუწია. საბოლოოდ პოლიციამ ტრაფიკორი დააკავა და გოგონების საბუთებიც ჩამოართვა. აღიძრა სისხლის სამართლის საქმეჯერ ტრაფიკინგის მუხლით, შემდეგ რატომღაც შეცვალეს იძულების მუხლით. ტრაფიკორი დათანხმდა ჯარიმის გადახდას, მაგრამ ვერ შეძლო და საქმე უსასრულოდ გაიწელა. ამასობაში სამი თვე გავიდა და გოგონას უკან დასაბრუნებელ დოკუმენტს ვადა გასდიოდა და იმიტომ უკან დაბრუნება ისე მოუწია, რომ სასამართლოს ვერ დაელოდა. უკვე საღამოს ჩაუჯექი პროექტს აჭარაში შუა აზიიდან მიგრანტების პრობლემების შესწავლა. ბათუმში ყოფნის დროს სასამართლო ექსპერტმა მითხრა, რომ უზბეკი ქალები ხშირად უნახავს ვენები გადაჭრილი და ნაცემი. მასთან რა თქმა უნდა მხოლოდ ასეთი შემთხვევებში ხდებიან, მაგრამ აუცილებელია გაერკვას, რამდენია ასეთი შემთხვევა. ეს კვლევა კი ბევრ რამეს მოჰპენს ნათელს. დილის 4 საათამდე ვიმუშავე, სამაგიეროდ პროექტი მზადაა. 14 მაისი სამშაბათი. პროექტი სახელმწიფო სტრუქტურებს გავუგზავნე. აუცილებელია იუსტიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე სახალხო დამცველის აპარატის რეკომენდაციები. მათ, ვისაც ევალება საქართველოში ადამიანებით ვაჭრობის პრობლემების გადაწყვეტა. ფეისბუქზე ივანიშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შენიშნას აძლევს, რომ მათ უფლებამოსილებას გადააჭარბეს. დავფიქრ, მაინც რა არის სამოქალაქო საზოგადოება? საინტერესო მასალები ვიპოვე ფიქრის და განსჯისათვის. 15 მაისი 4 შაბათი. აპრილის დასაწყისიდან მიმდინარეობს ფოკუსგრუპების მომზადება სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის საკითხებზე. კახეთში, შიდა ქართლში და მცხეთამთიანეთში. ჩვენი ორგანიზაციის ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების პროექტია. 16 მაისს თელავშია შეხვედრა, 17-ში კი გორში. კიდევ ერთხელ ვრეკავ, ვაზუსტებ ჯგუფების შემადგენლობას, განსახილველ საკითხებს. თითქოს ყველაფერი მზადაა. კახეთში მაჟორიტარი დეპუტატი, სამხარაულის ოფისი და გორში განვითარების სააგენტოს დირექტორი ეკა ჯაფიაშვილი, რომ არ მყოლოდა, ძალიან გამიჭირდებოდა ფოკუსჯგუფების ორგანიზება. საღამოს ფეისბუქს გადავხედე. ყველა თემა გადაფარა 17 მაისის ჰომოფობიის წინააღმდეგ დაგეგმილი აქციამ. ვკითხულობ კომენტარებს. უცებ ფეისბუქზე სესეგმა გამოჩნდა, ჩვენი პარტნიორია თურქეთიდან. ლიქს მიგდებს და მწერს, რომ ვიდეო აუცილებლად ვნახო. ის თურქეთში ხდება ადამიანებით ვაჭრობაა. გოგონას ცოცხლად მარხავენ, რომ აიძულონ პროსტიტუცია. ერთ ქართველს ეს ვიდეო ტელეფონში ჩაწერილი უპოვეს და სასამართლო მიმდინარეობს. ვპასუხობ, რომ ვიცი ამის შესახებ, მაგრამ ზღაპარი მგონია. არა, ნამდვილი ამბავია. დღეს ტრენინგი ჰქონდა და თვითონ მოსამართლემ და პოლიციელებმა გვიამბეს ამის შესახებ, წერს სესეგმა. ვუყურებ ვიდეოს. საერთოდ წინააღმდეგი ვარ ამგვარი მასალის YouTube-ზე გამოქვეყნების. ჩვეულებრივ ადამიანისთვის ამ საშინელების ყურება ძალიან ძნელია. ხოლო კრიმინალები უბრალოდ გადაკაჩავენ და ამით დააშინებენ თავის მსხვერპლს. ჩემთვისაც კი, რომელიც 2000 წლიდან მუშაობ ამ თემაზე და უამრავი ამბავი მინახავს და მომისმენია, ძნელია ამ კადრების ყურება. მაინტერესებს, რომელი ქვეყნიდანაა გოგონა? კავკასიელი თუ შუააზიელი? ძალიან გამართული რუსულით ლაპარაკობს, მაგრამ მსუბუქი აქცენტი აქვს. ამიტომ ემოციებს განზევდებ და მეორე დაკვირვებით ვუყურებ კადრებს. დიახ, ეს მხოლოდ დაშინება. ორმო არაა ასეთი ღრმა, რომში ადამიანი დაემარხოს, მაგრამ კაცი მსხვერპლს ორმოში აგდებს. თავზე ცალფეხს აჭერს, რომ არ ამოძვრეს და მიწას აყრის. მერე ზემოდან ფეხებით გება და გამეტებით გებნის. თავში ბარს არ დგამს, გაჩუნდი, მოკეტე, ეუბნება საქმიანად და უემოციოდ. გოგონა ხომ გაუჩერებლად ყვირის. პროფესიონალია. ვიდეო შეფისთვისაა განკუთვნილი, ანგარიშისათვის. ლინკი პარტნიორებს გადავუგზავნე ბაქოში. ისინი თვლიან, რომ გოგონა სავარაუდოდ ჩეჩენია. მძიმე საღამოა. 16 მაისი, ხუთშაბათი. თელავში ვარ. შეეკრიბა სოციალური თვითმმართველობის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფი. დაბრუნებული მიგრანტების პრობლემებზე საუბრობ. აღმოჩნდა, რომ ექსპერტთაგან 9000-ზე მეტს უცხოეთში ყოფნის გამოცდილება აქვს. ორი უმაღლესი განათლებით, აქაური და უცხოური. დაბრუნდნენ ოჯახური მდგომარეობის გამო. უმეტესად ბრუნდებიან, როდესაც მშობლები ცუდად არიან, მოვლა სჭირდებათ. ჩადიან და აქ უმუშევრები ჩებიან. ზოგიერთი სამსახურს 2-3 წელი ეძებს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გაუმართლად საერთაშორისო ორგანიზაციებმა აუყვანეს სამსახურში. შეხვედრის დროს წვიმა დაიწყო და სეტყვა აკაკუნდა. ადამიანები უცებ დაიძაბეს. ზოგი გარეთ გავარდა. სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები ისევ არ არის. მოსავალი ისევ საფრთხის ქვეშაა. სამინისტროდან რეკომენდაციები ისევ არ ჩანს. 17 მაისი, პარასკევი. დილით პარლამენტთან უკვე იდგნენ ადამიანები, როდესაც ჩვენ გორში მივდიოდით. სიწყნარე იყო. გორში ადამიანურ გაჭირვებაზე ყვებოდნენ ექსპერტები. ყველა რეგიონს თავისი სპეციფიკა აქვს და გამოხატვის ფორმებიც განსხვავებულია. გორში უფრო ემოციურად გადმოსცემენ სატკივარს. გორიდან უმეტესად თურქეთში მიდიან სამუშაოდ. ბევრი მამაკაცი ხდება იძულებითი შრომის მსხვერპლი. ექსპლუატაცია და ტრაფიკინგი აქ თითქოს ჩვეულებრივი ამბავია, იმიტომ რომ ერალეგალურად მუშაობენ. ბრუნდები თბილისში. ხმაური, სკანდალი, რუსთაველი გადაკეტილია. კიდევ ერთხელ ვრწმუნდები, რომ ჩვენი თაოსნობით მიმდინარე პერსონალური განვითარების ტრენინგები ერთადერთი საშუალებაა თავიდან აიცილო მანიპულაციები, რომელიც ადამიანებს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხდება. ტელევიზიით, მეგობრებისგან, ნაცნობებისგან, პოლიტიკოსებისაგან, მასწავლებლებისგან. საღამო შვილიშვილთან ერთად გავატარე. საღებავებით ვხატავდით ცისარტყელას. 18 მაისი, შაბათი. დილიდან სასიამოვნო სურპრიზი მელოდა. ჩემი ქალიშვილი და სიძე ოფისში მესტუმნენ თავის მასწავლებელ ალისთან ერთად. ალი ირანელია, 12 წელი გაატარა ჩინეთის მონასტრებში, ტაიჩის სწავლობდა. და ახლა თავის კოლეგებთან ერთად გადაწყვეტილი აქ თბილისში დააფუძნონ ტაიჩის ფედერაცია. მოიწვიონ მასწავლებლები ჩინეთიდან, ბავშვებს უფასოდ ასწავლონ. ძალიან სასარგებლო საქმე იქნება ჩვენი საზოგადოებისთვის. ვუბრუნდები ჩემგიურს და კიდევ ერთხელ, რა არის სამოქალაქო საზოგადოება? განვითარების რომელ საფეხურზე ვდგევართ? რამდენად ხელშეუხებელია პიროვნება და კერძო საკუთრება? თუ პიროვნების თავისუფლების და დამოუკიდებლობის საფუძველს წარმოადგენს კერძო საკუთრების უფლება, მაშინ როგორ ხდება ამ უფლების რეალიზაცია? მე არ ვიცი პასუხი ამ კითხვებზე. დღეს ვიმკით იმას, რაც გუშინ დავთესეთ.
ასე დაასრულა სათხილო ჩანაწერები ნანა ნაზაროვამ, ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების ხელმძღვანელმა, რომელიც ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა დღიურს განმული კვირის განმავლობაში.
რადიო ეხო კავკაზა. Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mauzqebloba. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.ekhokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
საქართველოში 18 საათი და 45 წუთია ახლა ბიბლიოთეკაში გაპატიშებით. ქმას პინსლობს, როგორც ყოველთვის, ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი, მალხაზ ხარბედია.
ცოტა ხნის წინ ზადაფირალიშვილის ფილოსოფიური ესეების კრებული გამოიცა. მეგზური და მოხეტიალი, მედიტაციები პროზად, ასე ქვია წიგს, სადაც 7 ესეა თავმოყრილი. ამ ესეებიდან ზოგიერთი მოხსენებად იყო წაკითხული, ზოგი პერიოდულ გამოცემებში გამოქვეყნდა ან Facebook-ზე. ზოგიერთებს კი პირველად გაეცნობიან მკითხველები. ორი ესე მერაბ მამარდაშვილს ეძღვნება. მეგზური და მოხეტიალე და მერაბ მამარდაშვილი და 80-იანი წლების საქართველო. ერთი ესე ოთარ ჭელაძეზეა, ერთიც ნიკო ფიროსმანზე. დანარჩენი ესეები წიგნის კითხვას, მშრალ ხიდს და ფილოსოფიური ტექსტის თავისებურებებს ეძღვნება. როგორც ზემოთაც აღნიშნე, წიგს ქვესათაური აქვს. მედიტაციები პროზად. ამ ცნებას და მედიტაციური მწერლობის პრაქტიკას ზაზაფირალიშვილი უკვე დიდი ხანია აგემოვნებს. წლების წინ ჯერ კიდევ არალში გამოქვეყნდა მისი ფრაგმენტული მედიტაციები იერონიმუს ბოსხის მხატვრობის შესახებ, რომელიც 2008 წელს ცალკე შევსებულ წიგნად გამოვიდა. და აი ახლა ჩვენ შეგვიძლია ზაზაფირალიშვილის კიდევ ერთი მედიტატიური წიგნი წავიკითხოთ. ეს იგი შესანიშნავი მელანქოლიური ესეთი იხსნება, რომელიც მშრალ ხიცსა და ზოგადად ფუნქცია დაკარგულ ნივთებზეა, იმაზე, რომ ჩვენი ნაშთები სადღაც აუცილებლად აგრძელებენ ცხოვრებას, ან სულაც თავს იყრიან. შტაბიჭილების შესაქმნელად ერთ ციტატას მოვიყვან. ძველმა ნივთებმა უნდა იმოძრაონ და ერთმანეთის შესახებ უწყება უნდა გადაიტანონ ერთი ადამიანიდან მეორეზე, კუთრებიდან ცოცხლებზე. მეძველმანებმა უნდა აბრუნონ ეს გიგანტური და მოუხელთებელი კალეიდოსკოპი და ამით ჩვენს არსებობაში რაღაც უცნაური ხმიანება უნდა შემოიტანონ ძველი ნივთებისა და მათში ჩაქსოვილი უცხო ადამიანების ბედის სახით. ეს პირველი ესე ძალიან პირად ამბებს ეხება და შეიძლება ითქვას, რომ მთელ წიგსაც სწორედ ეს პრივატულობა გამოარჩევს. რწმენა იმისა, რომ ფილოსოფია იმდენად არის ფილოსოფია, რამდენადაც იგი კონკრეტულ ადამიანს ეხება. ამას ზაზაფირალიშვილმა ჩემთან საუბრისასაც გაამახვილა ყურადღება.
როგორც ჩანს, ეს დამყვებოდა ეს რწმენა თუ რა ვიცი ცოდნა მისი, რომ ფილოსოფია იმდენად არის ფილოსოფია, რამდენად ყველაფერი ეს მეხება მე. იმდენად რამდენადაც ეს შეიძლება იქცეს ჩემს გამოცდილებად. თუ ის დარჩება ჩემთვის რაღაც ეკვილიბრისტიკად და დარჩება რაღაც ესეთ რთული კრუსოდების ამოხსნის ხელოვნებად, ნუ მაშინ ის ჩემ გამოცდილებად არ ქცეულა, ხო? და ამდენად რაღაცა ბუნებრივად ხდება დაახლოება იმისი, რაც ჩემი გამოცდილება არის, რა ძალიან პირადი არის და ამავე დროს იმისი, რაც უნდათ შევიძინე და მე თვითონ უკვე მიზანდასახულად ვცდილობდი, რომ ერთ შეულად მექცია ეს ყველაფერი. ანუ ჩემი გამოცდილება განმეფინა იმ გამოცდილებაში, რასაც ვიზენდი წმინდა თეორიულ გამოცდილებაში, რასაც ვიზენდი ფილოსოფიის სახით. ნუ ჯამში ეს შეიძლება სწორედ იმას, რასაც ესე ქვია, ხო? და ესე ყალიბდებოდა ეს ტექსტები.
სადამ კიდევ ერთ რამეზე გაამახვილა ყურადღება ფილოსოფიურ ესეზე საუბრისას.
არის მეორე მომენტი კიდევ, ძალიან ხშირად მეკარგებოდა ხოლმე, აი, როდესაც აი წმინდა წყლის ფილოსოფიურ ტექსტებს წერდი, ან მუშაობდი, აი მუშაობდი ფილოსოფიაში, ხშირად კარგავდი ხოლმე განსხვავებას ხატულ სახესა და ცნებას შორის. და ცნება მოითხოვდა ხოლმე ჩემგან, რომ გაცოცხლებულიყო ის,
რომ
მეტაფორად ქცეულიყო, სახეთ ქცეულიყო ეს. ხო და ეს ამოძრავებულიყო როგორც აი რაღაცა ცოცხალი ელემენტი ჩემი ფიქრისა, ჩემი გამოცდილებისა, ჩემი განსისა და ასე შემდეგ და აი ამ ყაიდამ წერისა მამის საშუალება მომცა.
ასეთი ცნებები და მეტაფორები წიგში ხშირად მეორდება. არაერთხელაა დაზუსტებული კონკრეტული იდეები, ავტორის მიგნებები. აქ თითქმის არაფერი განხარდება და იფანტება უკვალოდ. პირიქით, ყველაზე საინტერესო აზრები წესით კარგად უნდა დაამახსოვრდეს ყურადღები ამ კითხვას. წიგნი ხშირად გვახსენებს ფილოსოფოსობის მერაბ მამარდაშვილისეულ იმპულსს.
ეს მამარდაშვილის იმპულსი ეხლა ეს მე რო თქვა კიდევაც, რა თქმა უნდა, მაქვს მე და ისევე როგორც თულთა თანამედროვე ქართულ ფილოსოფიას და ქართულ აზროვნებას ზოგადად, ხო? ეს ბუნებრივიც არის. მამარდაშვილმა პირველმა შექმნა პრინციპში ცოცხალი ფილოსოფიის გამოცდილება ჩვენს კულტურის ველში, რომ ეს ყველაფერი თურმე ჩვენ გვეხებოდა, რომ ეს არისო რაღაცა ცოდნის სისტემა, რომელიც სადღაც აროებზია შევაგებული და ასე შემდეგ, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ გვეხება.
ცოცხალი ფილოსოფიის ხსენებაზე არ შეიძლება მამარდაშვილის ერთი ციტატა არ გაგვახსენდეს კიდევ, რომელზეც ზაზაფირალიშვილიც არაერთხელ საუბრობს. მერა მამრდაშვილი ხშირად მეორებდა, რომ ჩვენი სულიერი ცხოვრება სავსე ამკვდარი ნარჩენებით და მათი გარჩევა ცოცხლისაგან ხშირად შეუძლებელია. ყოველი ჩვენი მდგომარეობისათვის არსებობს მისი მკვდარი დუბლი. ამიტომაც არის, რომ მკვდარი ჩვენს შემდეგ კი არ არსებობს, არამედ როგორღაც მონაწილეობს ჩვენს არსებობაში. მონაწილეობს როგორც ჩვენი მახინჯი ორეული. ციტატის დასასრული. სადაფირალიშვილი ასევე ბევრს საუბრობს ეგრეთ წოდებულ საკომუნიკაციო დემონებზე. გაქოვებულ ფორმულებზე, რომლებიც ისტორიაში განთავსებაზე უარს ამბობენ. ეს არის დემონები, რომლებიც ადამიანებს ბრწყალებში ჭეშმარიტი ცოდნისა და ბრწყალებში ჭეშმარიტი ბიზანდასახულებების ბოდვაში ამყოფებს და არყოფნის ბოროტებისთვის წირავს. ერთ-ერთი ასეთი საკომუნიკაციო დემონია მაგალითად ფორმულა მამული ენა სარწმუნოება, რომელსაც აღარაფერი აქვს საერთო საკუთარ პირველ წყაროსთან და მხოლოდ პათეტიკის სამსახურშია დარჩენილი. ზადაფირალიშვილის წიგნში ამ ფორმულის თანამედროვე გადააზრებაც შეიძლება ამოიკითხოს კითხვა. მაგალითად, ენა. აქ ზაზა მერაბ მამრდაშვილის სიტყვებს იმოწმებს. უნდა ვიბრძოლოთ არა ენის დასაცავად, არამედ იმის გამო, რაც ამ ენაზე ითქმის. ან სარწმუნოება. აქ ზაზა ცნობილ საკომუნიკაციო დემონს იმოწმებს. საქართველო ოდითგანვე მართლმადიდებელი ქვეყანა იყო. რითაც ჩვენ ხასს უსვამთ არა იმას, რომ ჩვენ შევძელით და უდიდესი სულიერი ძალისხმევით მოიპოვეთ ჭეშმარიტი აღსარებლობა, არამედ ერთგვარი ქუჩის ბიჭური ლოგიკით ვაცხადებთ, რომ თავიდანვე არაფერი გვეშლებოდა. ამ ტრიადის მესამე თუ პირველ შემადგენელზე მამულზეც არაერთხელ საუბრობს ზაზაფირალიშვილი, რეალურ თუ ფანტომურ სამშობლოზე. სხვათაშორის რეალობაზე და სინამდვილეზე კიდევ ერთხელ ჩამოვარდა სიტყვა, როდესაც ესე ჟანრის თავისებურებებს შევეხეთ. ზაზამ თავისი ძალზე საინტერესო დაგვირება გაგვიზიარა.
აი ეს არის არაჩვეულებრივი საშუალება იმის, რომ შენ დაბრუნდე. აი პირველად მოსინჯო ის სინამდვილე, რომელშიდაც შენ ხარ. გაიაზრო ის როგორც მხატვრის თვალით, ისე ფილოსოფოსის თვალით, როგორც ცნებით, ისე სახეთი, როგორც მეტაფორით, ისე ცნებით და ასე შემდეგ, იცოდე რომ და ამიტომ რომ თავისთავად, ეხლა ეს უცნაური რაღაცა უნდა ვთქვა, სინამდვილე მეტყველებს ესესენით. და არა ფილოსოფოსისა და მწერლისა, ხო? სინამდვილის ენა ესესენა. ამდენად ეს ძალზე მნიშვნელოვანი ასპექტია, რა თქმა უნდა, და ძალზე მნიშვნელოვანი ჟანრია ჩვენთვის.
ამ მნიშვნელოვანი ჟანრით ნამდვილად არ ვართ განებივრებულები. ამიტომ ყველა იშვიათ გამონაკლის ყურადღებით უნდა მოვეკიდოთ და შევეხოთ სინამდვილეს, რომელიც ესესენით მეტყველებს.
მალხას ხარბედიამ წარმოგვიდგინა ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
17 მაის ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღეს უმცირესობების დამცველები მთელს მსოფლიოში სხვადასხვაგვარად აღნიშნავენ. საქართველოში რამდენიმე წელია უკვე ეს დღე აღინიშნება, თუმცა არა მხოლოდ აქციებით. ჰომოფობიის პრობლემით კინოდოკუმენტალისტებიც დაინტერესდნენ. კინორეჟისორ ლია ჩაყელის ფილმი „დედა, მამა, მე გეი ვარ“ ჰომოფობიის დღის შარშანდელი აღნიშვნის კადრებით იწყება. გიორგი გვახარია გვიაბობს სტუდია მობილის ამ ახალი სურათის შესახებ.
თითქმის 10 წელია უკვე, რაც სტუდია მობილი იღებს დოკუმენტურ ფილმებს, დოკუმენტურ პორტრეტებს ადამიანებისა, რომელთა მიმართ ნაკლებია ქართული მედიის, საერთოდ ქართული კულტურის, მათ შორის დოკუმენტური კინოს ინტერესი. მარგინალიზირებულ ადამიანთა ჯგუფები კამერას არაინტერესებს მრავალი მიზეზის გამო. ზოგიერთი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, არარეიტინგულია. ქართულ კინოკამერას არ უყვარს ის ადამიანები, რომლებმაც წარმატებას ვერ მიაღწიეს ცხოვრებაში. როგორც ჩანს იმ მიზეზით, რომ ასეთი ხალხის ხილვა კიდე უფრო დაამძიმებდა ჩვენს ყოფას. მაგრამ არსებობს აგრეთვე ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც თავად ერიდებიან კამერის წინ გამოჩენას, რადგან იციან, რა შეიძლება მოყვეს მათი იდენტობის აღიარებას, ეგეთ წოდებულ coming out. ესა სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები. კინო და ტელეკამერა საქართველოში ჯერჯერობით მათ ეგზოტიზაციას მიმართავს. წარმოგვიდგენს, როგორც საუკეთესო შემთხვევაში შერეკილებს, ფსიქიკურად გადახრილებს, ან და უბრალოდ როგორც ცოდვილებს და პერვერსიულებს. ჩვენთან საუბარში ფილმის „დედა, მამა, მე გეი ვარ“ ავტორი ლია ჯაყელი ამბობს, რომ ამ თემაზე უკვე ჰქონდა გადაღებული ფილმი და პრემიერისთვის ემზადებოდა, როცა სურათის რეალურმა პერსონაჟებმა თავიდან გადაღებაზე რომ დათანხმდნენ, დაურეკეს და სთხოვეს ფილმზე მუშაობის შეჩერება. არა და არაერთხელ კითხე, ნამდვილად არიან თუ არა თანახმაო, გვითხრა ლია ჯაყელმა. თუმცა წენა არც დღეს გამოუხატავს ამ ხალხის მიმართ. ამბობს, რომ კარგად ესმის, რა შეიძლება მოყვეს ამ აღიარებას და ჩვენთან საუბარში თავისივე ფილმს იხსენებს. აგრესიას, რომელიც ქართულ საზოგადოებაში ერთმა ნაწილმა 2012 წლის 17 მაისს გამოავლინა იმ ხალხის მიმართ, რომელიც თბილისში ჰომოფობიის დღეს აღნიშნავდა.
საქართველოს არ ხო რო?
საქართველოს საფათო
არ გინახია ხომბური გამონახავი. არ გაგიგია?
არც გამიგია. არც მინახავს, არც გამიგია. ირიქით. საქართველოს სწორედ იმიტომ არსებობს, რომ სიყვარულია ქვეყანაში, ადამიანების ერთმანეთის მიმართ. გასაგებია ზუსტად იმიტომ. თქვენ ის ადგილი ვერ მოძერნეთ, სადაც უნდა გამოყვიდეთ.
დისკუსია არ გამოდის, ადამიანებს არ შეუძლიათ ამ ხალხის მოსმენა. სტიგმა ჯერ კიდევ ძალიან ძლიერია. რა უნდა მოხდეს მისი გადალახვისთვის? არის მოსაზრება, რომ საუკეთესო გამოსავალი ჰომოფობიასთან ბრძოლაში სწორედ კამინგ-აუტია. ადამიანები საჯაროდ აღიარებენ თავიანთ ჰომოსექსუალობას. ლია ჯაყელი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ წინააღმდეგია ამ მოთხოვნის, რადგან ყოველი შემთხვევა უნიკალურია და ამ მოთხოვნაშიც ძალადობას ხედავს. თუმცა მის ფილმში ჩართულია ინტერვიუ ადამიანებთან, რომლებიც არ მალავენ თავიანთ ჰომოსექსუალობას. იმის აღნიშნით, რომ სექსუალური იდენტობა არ არის მთავარი მათ ცხოვრებაში.
ყველა ადამიანს გვაქვს ძალიან ბევრი იდენტობა, ესე ვთქვათ, რელიგიური, ეთნიკური, ან ვიღაცის შეიძლება საკუთარი გარეგნული იმიჯის კი მისი ისეთი იდენტობის ნაწილია, ხო? ფიქრობ ხოლმე, რომ აი ხელოვნურად ხდება რაღაცა იარლიკების მიკერება და შემდეგ ანუ მიწებება უკვე ამ იარლიყებზე, იმიტომ რომ იქცევი რაღაცა ამ იარლიყების მოთხოვნების და შესაბამისად.
თავად ლია ჯაყელი წლების განმავლობაში მუშაობდა შიდა ქართლის ტელევიზიაში, ტოკ-შოუები ყავდა ბოლნისის ტელევიზიით და ამბობს, რომ სექსუალურ უმცირესობათა დამცველი არაერთ ადამიანს მიუღია მონაწილეობა მის პროგრამაში. გამოსავალს სწორედ ამ ხალხისთვის მიკროფონის დათმობაში ხედავს, რადგან მათ შეუძლიათ უამბონ საზოგადოებას ის, რაც ბევრმა არ იცის. რას ნიშნავს სექსუალური იდენტობა? რას ქადაგებენ LGBT ჯგუფები საქართველოში? ნიშნავს თუ არა პროპაგანდას მათი სურვილი შეახსენოს საზოგადოებას თავიანთი არსებობა? თუნდაც მხოლოდ 17 მაისს, ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. საქართველოში ყველაზე აგრესიულად სწორედ ამ ადამიანებს მიმართავენ. სტუდია მობილის ფილმების ავტორს, რეჟისორ ლია ჯაყელს არაერთხელ განუცხადებია, რომ ამ ფილმებს ის ვერ უწოდებს დოკუმენტურ ფილმებს, თუმცა არც ტელეგადაცემებია. ამ სურათებს არა აქვს პრეტენზია მხატვრულობაზე, რომ ავტორის მიზანი მხოლოდ იმ ხალხის დანახვაა, რომელსაც არ ხედავს მედია. დოკუმენტური კინოს მიმართ ასეთი მიდგომა ჩემი აზრით ახალია და განსხვავებული საქართველოში. ასეთი მიდგომის გამო აღწევს ავტორი სწორედ განსაკუთრებულ სისადავეს და უბრალოებას. ამ უბრალოებით კი თავის მხრივ კეთდება აქცენტი ადამიანებზე, მათ სახეზე, მათ მიერ ნათქვამ სიტყვაზე, ადამიანებზე, რომელთაც არა აქვთ საშუალება საჯაროდ გამოხატონ თავიანთი წუხილი.
ჩვენ ამ საზოგადოების წევრები და ის ეკლესია ფინანსდება ჩვენი გადასახადებიდანაც. იმიტომ რომ LGBT მოქალაქეები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები სხვადასხვა ფენაში, საზოგადოების მუშაობენ, აქვთ შემოსავალი, ასწავლიან და ასე შემდეგ, რომლებიც იხდიან ამ გადასახადს და ეს ამითი მუშაობს მერე სახელმწიფო და შესაბამისად ვალდებულია სახელმწიფო დაიცვას, დაგვიცვას ჩვენ.
დიახ, საქართველოში გამოჩნენ ადამიანები, რომლებიც თავიანთ ჰომოსექსუალობაზე ღიად საუბრობენ, მაგრამ ამავე დროს მაყურებელი მათ აღიქვამს როგორც ჩვეულებრივ ადამიანს, როგორც თავისიანს, როგორც თავის მსგავს. და სწორედ ესაა მთავარი ლია ჯაყელის ფილმში და შესაძლებელია სწორედ ეს გახდეს ჰომოფობიის დამარცხების მცირე, მაგრამ მაინც საშუალება საქართველოში. დისკუსიაც საჭირო ალბათ, თუნდაც ის დისკუსია, რომელიც ახალ ქართულ დოკუმენტურ ფილმში „დედა მამა მე გეი ვარ“ ქუჩაში იწყება ძალიან აგრესიულ ადამიანებთან.
იმის აკრძალვა, რომ საჯარო სივრცეში ჰომოსექსუალმა წყვილებმა არ გამოხატონ ერთმანეთს მიმართ სითბო, ან მედიაში, ან ტელევიზიით არ ნახოთ ფილმები, რომლებიც ამ ადამიანების ცხოვრებას შეეხება, ეს არის არაპროპაგანდა, ეს არის პირდაპირ ჰომოსექსუალი და ბისექსუალი ადამიანების უფლებების დარღვევა.
Problemis gadeçqvetis imedi chteba metki vambop, tumsa es akhali dokumentoli filmi manzda manits optimisturat ar mtavdeba. Problemis gadeçqveta rogur chans manzda manits ar surt imat, romeltats LGBT uplebebis damtsvelebi chveulebriv homofobebs, zogits fashistebs uzodebs. Isini ambuben rom problema saertot ar arsebobs, radgan sakartveloshi ar arsebuben homoseksualebi.
Taviant adgili miechdgats. Es kho
chveni arais.
ეს ჩვენი გეიები არ არის.
კონსტიტუციურად ხო დაცულია?
ეს არ არის ჩვენი გეი.
ადამიანის უფლებებზე ვამბობთ.
ქართული გეი არ არსებობს.
თქვენ მოისმინეთ გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული კულტურული პროგრამა, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი იყო. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსვენა. შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ღამის 12-მდე დემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.